Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé à la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma to pe tension ya misu.
E na mbula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono, est-ce que mtu akoki kobela ngo na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye
na mbula oyo mtu akoki kobela maladi oyo mingi mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata mtu akoki kobela bokono oyo. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke mtu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive dans quelques cas, mais en général, à partir des 30 ans, komata na kibumokolo, et peut-être que osali musala, na suka musala na yo, nde exposition ou musalo bande osala et sali ete ou développer maladie, ou komi na retraite, nde maladie ko se manifeste. Et se manifeste ka mingi mingi na kibumokolo, no, na kibumobange. Nde eza ko se manifeste na bato basali misala mingi mingi na retraite ekozi retraite na yo nde maladi oyo eyana ko se manifeste.
Docteur, kasi lisungi nini epesamaka bino baminganga bosungaka baoyo babelaka bokono oyo ya tension ya miso ndenge nini? Est-ce que lisungi yango mpe ezali
matondo mingi mpona motuna? Selon ba recherche esalema, bato basala ba recherche ebele ba basala bakishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome. Me kishi oyo bapesaka yango au fur et à mesure bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende, epesaka mpenza ba resultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, me tozopesa yo mwa kishi oyo oebatela mwa vision oza na yango. Me au fur et à mesure oza kotya kisi yango vision eza kokende pe, mais epa na biso na ba recherche oyo toza kosala nzambe asungi totya en place molecule moko très efficace ou kisi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele, donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli, mais sinon kisi oyo eza kosunga malamu oza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso toti en place ou bien tosali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo
ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi eprogresse malembe malembe ou bien eprogresse lisusu te.
Ils allaient vraiment consulter sa maladie parce que le témoignage est allé belé. Le comment a mutoyé a commis déjà dans le niveau que azo mona kaka et lili a mutu moyen a fixé mutoazate. Ils ont la pendeni, mais ceux qui aillent à bandit le traitement oyo, la première des choses d'abord est ils allent nous contenir mis sa maladie. Vision aille et coquita disu ce qui a zala qui vision ils ont coquita disu les jours, le temps de repérer qui sur eux et côté de Missangona. Tenishi, vision est comme stable, bébé, ce qui m'a dit, je suis dit, mais je ne suis pas si mingi. Ce qui est là, je ne suis pas si chili. Ce qui est pongi, ma insomnie, je suis là, je suis insomnie, je suis comme malamu, je suis constant, je suis pas si té.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Matondo mingi na bino mpanso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.